gerçekleştirir.
Bismillahirrahmanirrahim, aziz ve muhterem radyo tinglovchi dostlar. Dasturimizning ushbu lahzalarida barchalaringizga yana bir bor sihat salomatlik tilagan holda Donald Trump muovini AQShning militaristik siyosatlarini qo'llab-quvvatladi mavzudagi bugungi ta'lim eshitirishni men janobil Muzaffar Toda o'qingizga havola etaman. Marhamat, tinglang. Hatto sovuq urush zamonidan keyin ham buyuk qudrat ekanligini iddao qilib kelayotgan AQSh davlati butun jahonda ham eng katta va buyuk harbiy byudjetga egadir. Kuni kecha AQSh prezidenti Donald Trump bu mamlakatning 2019 yilga mo'ljallangan 716 milliard dollarlik harbiy byudjetini imzoladi. Bu mablag' dunyodagi barcha buyuk mamlakatlar harbiy byudjetlaridan ham ko'proqdir. Shu hol bilan birga haligacha AQSh davlat mas'ullari harbiy xarajatlarni yanada oshirish lozimligidan so'z ochib, AQSh va uning ittifoqchilarining xavfsizligini ta'minlash va saqlash uchun shunday xatti-harakat va pozitsiyaning zarurligini ta'kidlab kelishmoqda. Oq uy mas'ullari ham tashqi vaziyatga e'tibor berib, AQSh harbiy byudjetini yanada ko'paytirish zarurligini gumon qilishmoqda. Shu sababdan mamlakat harbiy byudjetini ko'paytirish qaroriga kelgan. Xususan Donald Trump AQSh qurolli kuchlarining amaliyot vaziyatini munosib emasligi hamda AQSh qurolli kuchlarini yangilash va qayta tiklashni tezlashtirishni zaruriy bir amr sifatida baholamoqda. Shuningdek, AQSh prezidentining muovini bu mamlakatning militaristik siyosatlarini qo'llab-quvvatlashi bilan AQSh harbiylari uchun yanada ko'proq byudjet ajratish lozimligini ta'kidladi. Donald Trump muovini panas usullarida Trump davlatini ish boshlaganligining birinchi kunlaridan beri prezident 2017 yilning may oylarida armiyaga qabul qilishni to'xtatishga qaratilgan xatti-harakatlarni olqishlab, so'nggi bir daha ichidagi mamlakatning eng yirik harbiy byudjetini imzoladi deb qo'shimcha qildi. AQSh davlatining militaristik xatti-harakati bu mamlakatning mas'ullaridan biri tomonidan shunday bir holda oqlanmoqdaki, Golub muassasasining ijtimoiy so'rovlari asosida AQShning xalqining 65% bu mamlakat mudofaa vazirligi byudjetini ko'paytirishiga qarshi chiqishmoqda. Donald Trump muovini shuningdek, AQSh prezidenti Donald Trumpning Afg'oniston borasidagi strategiyasi o'ta ta'sirchan bo'lganini ham iddao qildi. Donald Trumpning muovini AQSh harbiy kuchlarini 16 yil davomida Afg'onistonni bosib olganligidan, Afg'onistonda qonli to'qnashuvlar, nobarqarorliklar va giyohvand moddalar kontrabandasini oshganligiga hatto ishora etmadi. AQSh prezidenti o'rinbosari shuningdek, mudofaa xarajatlarini ko'paytirishlari uchun Washington davlatini Yevropadagi ittifoqchilarga qarshi bosimlarni kuchaytirish zarurligini ham ta'kidladi. AQSh davlati 2019 yil uchun AQSh mudofaa vazirligi byudjetini 716 milliard dollar deb tayinlangani ommaviy axborot vositalarida ham tarqatildi. Aytish kerakki, o'tgan yilda Trump tomonidan AQSh harbiy byudjetini 10% ga oshirganligi bu mamlakatning boshqa ayrim muassasalari, xususan tashqi ishlar vazirligining yillik byudjetini kamayishiga sabab bo'lgan. Bu qaror esa AQSh ichkarisida ko'p tanqidlar va e'tirozlarga duchor bo'lgan. Shu hol bilan birga 2019 yil uchun AQSh byudjetini oshirish jarayoni ilgarigidek davom etib, nihoyat bu mablag' 716 milliard dollar qilib tayinlandi. Byudjetning deyarli qismi AQShning yadroviy omborlarini qayta tiklash va yangilanishiga sarflanishi kutilmoqda. Shu boisdan AQSh harbiy byudjetidan bu mamlakatning yadroviy omborlarini yangilanishiga 65 milliard dollar ajratilishi aytiladi. Bu esa shu holdadirki, AQSh har doim o'z raqiblari va dushmanlari, xususan Xitoy va Rossiya davlatlarini yadroviy potensiali va qurollarini ko'paytirishda ayblab, ularni bu xatti-harakatlarni xalqaro tinchlikka tahdid sifatida e'lon qilmoqda. AQShning 2019 yildagi harbiy byudjetdan 69 milliard dollar ham bu mamlakat tashqarisidagi ehtimoliy harbiy amaliyotlarga yo'naltirilishi kutilmoqda. AQSh davlati shuningdek qurolli kuchlar oyliklarini 2.6% ga oshirib, Pentagonning havo dengiz flotini yangilash hamda raketaviy mudofaa sistemasini rivojlantirish uchun nazarda tutgan. We'll be right back. Donald Trump AQShning 2019-yildagi harbiy byudjetini imzolash marosimida dedi ki, ushbu byudjet har qanday to'qnashuv va urushda AQShni zudlik va tez ravishda g'alaba qozonishiga ko'maklashadi va barcha ehtiyojlarini ham ta'minlaydi. Donald Trump shuningdek tashqi va xavfsizlik siyosatlari uchun oldi qo'ygan maqsadlariga qo'l topish uchun kuchdan foydalanishga asoslangan bir yoqlama siyosatlari yo'nalishida bu mamlakatning ijtimoiy xavfsizlik, sog'liqni saqlash va farovonligi byudjetlarini kamaytirishi bilan AQSh harbiy byudjetini oshirish siyosatini olib bormoqda. AQShlik demokrat senator Berni Sanders ham Twitter sayfasida yozdiki, AQShda millionlab insonlar qashoq va kundalik oziq-ovqatga hamda tibbiy nazorat va yashash joyi bilan ta'minlanmaganligi sharoitida biz mamlakatning umumiy byudjetdan tashqari armiya uchun ko'proq xarajat qila olmaymiz deb ogohlantirdi. AQSh xalqi xususan bu mamlakatning qashoq va o'rta qatlami bu mamlakat ichkarisidagi qurbonlariga aylanib, AQSh tahdid etadigan boshqa mamlakatlar esa Trampning militaristik va urushqoqlikka asoslangan tashqi siyosatidan katta zarar ko'rishmoqda. Muhtaram tinglovchilar, siz Donald Trump muvovini AQShning militaristik siyosatlarini qo'llab-quvvatladi mavzusidagi bugungi tahlil eshittirishimizni tingladingiz. Men esa sizlarni Parvardigor imonon panohida qoldirib xayrlashaman. Sog' va omon bo'ling.
Ijtimoiy tarmoqlarda biz bilan birga bo'ling. Twitter, Odnoklassniki va Facebookdagi adresimiz. For today, Uzbek.